4. Վասիլի Վոլկովի մոտ գիշերելու մնաց հյուրը, հարևան Միխայլա Տայստովը, մանրակալվածք մի ազնվականի որդի. Վաղ ընթրեցին. Ջնարակած վառարանի մոտ լայն օթոցների վրա թաղիքներ էին փռված, բարձեր, արջի մորթիներ. Ջահել էին, քունները չէր տանում. Շոգ էր. Նստած էին մեկ տակ սպիտակ եղենով. Զրուցում էին կիսախավարի մեջ, հորանջում բերանները խաչակնքելով.
«Քեզ դեռ շատերն են նախանձում, Վասիլի», ասում էր հյուրը ծանրու մեծ և ցածրաձայն. «Բայց քեզ իմ տեղը դիր. 14 երեխա ենք. 7 հորիցս բաժանվել, չարչարվում են անպետք քողերի վրա. Մեկը 2 շունչ մուժիկ ունի, մյուսը 3. Մնացածը փախստական են. 8-րդը ես եմ. Նոր-նոր ծառայության եմ մտել. Վաղը հող են տալու. Կրակ բռնած մի գյուղ կտան, գորտ ու ճահիճ մի տեղ. Ոնց ապրեմ, հա? Հիմա ամենքի համար էլ դժվար է».
Վասիլին մի ձեռքով գցում էր նոճեն ու տերողորմյան, կախ արած ծնկների արանքը.
«Ամենքս էլ չարչարվում ենք. Ոնց ապրենք?» «Պապս Գոլիցինից էլ բարձր տեղ էր», ասաց Տեստովը. «Միխայել Ֆյոդորովիչի դագաղի մոտ օր ու գիշեր նստած էր. Իսկ մենք տանը տրեխներով ենք ման գալիս. Ամոթին սովորել ենք. Ոչ թե պատվի մասին ենք մտածում, այլ թե ոնց ողջ մնանք. Կալվածային վարչատանը հայրիկը ճակատը գետին տալով մեռավ. Հիմա առանց կարգին կաշարքի ինչ պիտի խնդրես? Ատենավորին տուր, դրա օգնականին տուր, փոքրավորին տուր. Ու չեն էլ վերցնում, վերաններն են ծռմռում. Մի փոքր գործով գնացել էինք օգնականի Ստիոպկա Ռեմեզովի դուռը. Կաշարքը տվել էինք, 10 ալտին, էն էլ հազիվ հազ էինք հավաքել, ու մի փութ չորացրած ծածան. Փողն առել էր անկշնում հարբեցողը, հրամայել էր ձուկը դուշ շպրտել. Ով ճարպիկ է, մի բանի հասնում է. Վոլոդյա Չեմոդանովը խնդրագրով հասել էր ցարին. 2 գյուղեր են, ցմահ իրեն տվեցին. Վոլոդյան էլ, ով չգիտի, լեհերի հետ վերջին պատերազմին գլխապատար փախել էր կռվի դաշտից. Հեռնել էր Սմոլենսկի տակ 3 անգամ փախել. Ու փոխանակ դրան զրկեն հողաբաժնից, հանեն շպրտեն կալվածքներից, գյուղ են տալիս. Արդարություն չկա»,
լռեցին. Վառարանից տաքություն էր փչում. Չոր ճրճռում էին ծղրիդները. Լուռ էր, տրտմալի. Նույնիսկ շները դադարել էին հաչել դրսում. Վոլկովը մտազբաղ ասաց.
«Մի թագավոր լիներ, մեզ ծառայության վերցներ. Վենետիկ, կամ էլ Հռոմ, կամ էլ Վիեննա. Առանց ետ նայելու կգնայի. Վասիլի Վասիլևիչ Գոլիցինը կնքահորս մի գիրք էր տվել. Վերցրեցի կարդացի. Բոլոր ազգերը հարստության, լիության մեջ ապրում են. Մենակ մենք ենք աղքատ. Վերջերս Մոսկվայում էի. Զինագործ էի ման գալիս. Ինձ ուղարկեցին Կուկույավան, գերմանացիների մոտ. Ինչ անենք, որ ուղափարչեն. Աստված նրանց դատավոր. Պարիսպն անցա, թե չէ. Փողոցներն ավլած, տները մաքուր, ուրախ, տների առար ծաղիկներ. Գնում ու մի տեսակ վախենում էի. Ու զարմանք բան էր, կարծես երազում լինեի. Մարդիկ ժպտերես. Բայց հենց մեր կողքին են ապրում, չէ? Ու ինչ հարստություն. Մենակ Կուկույը ավելի հարուստ է Մոսկվայից, կողքի գյուղերն էլ հաշված. Առևտրով թե զբաղվեմ, էլի փող է պետք»,
Միխայլան նայեց Բոբիկ ոտքերին.
«Գնամ դառնամ Ստրելեց? Դա էլ մի եկամուտ բերող գործ չի. Մինչև դառնաս հարյուրապետ, հոգիդ կհանեն. Օրերս Դանիլո Մենշիկովն էր եկել հորս մոտ. ցարականախորի ձիապաններից է։ Պատմում էր, թե գանձատունը 2.5 տարվա ռոճիկ է պարտ կստրելեցների գնդերին։ Ձեն հանողին էլ բռնում գցում են բանտը։ Գնդապետ Պիժովը ստրելեցներին քշում է Մոսկվայի մոտերքի իր պապական կալվածքները։ Ճորտի տեղ բանացնում։ Գնացել են գանգատի, մեծավորների տան առաջ գանգատավորներին մտրակի են քաշել։ Ստրելեցները չարացած են։ Մենշիկովն ասել էր, թե սպասեք, դրանք ցույց կտան։ Լսել եմ, ասում են, թե ով բոյարի մուշտակ ունի հակին, Մոսկվա գետից դենը վախենում է անցնի։
Հապա ինչ ես ուզում։ Բոլորը դարձել են չքավոր։ Տուրքու հարկից ենքան են դուժել, որ թող ու փախի։
Մենշիկովը պատմել է, թե օտար երկրացի կարևտուր են անում Արխանգելսկում։ Խոլմոգորում քարետներ են շինել։ Արտասահմանում մի ռուբլով առնում, բերում էստեղ, երեքով են ծախում։ Մեր վաճառականներն էլ ագահությունից ապրանքը փտեցնում են։ Պոսադի մարդիկ անխիղճ հարկերից թողել փախել են, որը գավառները, որը տափաստան։ Սկսել են սառցածակի հարկել առնել։ Գետի մեջ ծակ բացեցիր, տուր։ Բայց ուր է գնում փողը։ Մենշիկովը պատմել է, թե Վասիլի Վասիլևիչ Գոլիցինը Նեգլիննայա գետի մոտ պալատներ է սարքել։ Դրսից պղնձի թերթերով է պատված, ներսից ոսկու կաշվով։
Վասիլին գլուխը բարձրացրեց, նայեց Միխայլային, սա ոտքերը մտցրեց օթոցի տակ ու նույնպես նայեց Վասիլիին։ Քիչ առաջ հանգիստ նստած էր, կարծես ուրիշ մարդ դարձավ, քթի տակ ծիծաղեց, ոտքը խաղացրեց, թախտը ճոճվեց նրանց տակ։ «Քեզ ինչ եղավ»՝ ցածրաձայն հարցրեց Վասիլին։
«Անցած շաբաթ Վորոբյովո գյուղի մոտ Էլիսելեր էին թալանել. Մահուդի վաճառականները լավ ապրանք են տանելիս եղել. Ուզել են մտնով Մոսկվա հասնել, որ ընթրիքը տանն անեն. Տեղ չեն հասել. Մի վաճառական է ողջ մնացել, իմաց է տվել. Ընկել են ավազակների ետևից. Մենակ հետքերն են գտել. Էն էլ ձյունը սրբել տարել է»։
Միխայլայի ոտերը ցնցվեցին ծիծաղից։
«Մի վախենա, էնտեղ չեմ եղել, Մենշիկովից եմ լսել»։
Նա թեքվեց Վասիլիի կողմը։
«Ասում են, թե հետքերն ուղիղ բերել են Վարվարկա, Ստիոպկա Օդոյևսկու կալվածքը, իշխան Օդոյևսկու փոքր տղի, իմ ու քո տարիքին է»։
«Պարկեն քնենք, ժամանակն է»՝ մռայլված ասաց Վասիլին։ Միխայլան նորից անուրախ ծիծաղեց։
«Լավ, կատակարեցինք, արի քնենք»։
Թեթև վեր ելավ թախտից, ձգմկվեց ու հոդերը ջարջրթեց, կվաս լցրեց փայտյա գավի մեջ ու խմում էր, գավի պռնկի վրայից Վասիլին նայելով։
«Ստիոպկա Օդոյևսկին 25 շունչ ճորտ ունի, թուր ու հրացանով զինված, գլխից ձեռ վերցրած մարդիկ են, սովորեցրել է մի տարուց ավել ուտելու բան չի տվել, մենակ գիշերներն է բաց թողել, որ գլխների ճարը տանեն, գելի պես են»։
Միխայլան պառկեց, արջիկ հուրքը քաշեց վրան, ձեռքը դրեց գլխատակը, աչքերը փայլում էին։
«Ասացներիս մասին գնալու ես մատնես»։
Վասիլին կախարեց տերողորմյան, լուր պարկեց, երեսն առած սոճեն ու հարդ պատին, որից խեժ էր ծորացել։ Բավական ժամանակ անց պատասխանեց.
«Չէ, չեմ պատմի»։